Најчесто поставувано прашање во врска со датумот на Великден е зошто Великден не е на ист датум секоја година. Накратко, одговорот е дека во 4. век беше одлучено дека Великден ќе падне во првата полна месечина по пролетната рамноденица или пролет. Според Новиот Завет, смртта и воскресението на Исус се случиле во времето на еврејскиот празник Пасха. Последниот оброк на Исус со неговите ученици беше на Пасха, додека Евангелието според Јован вели дека Исус умрел на денот на самата Пасха. Во тие денови, евреите го прославувале Пасха на 14-тиот ден од првиот месец, месеците во еврејскиот календар започнуваат со новата месечина, па 14-тиот ден е денот на полна месечина. Првиот месец, Нисан, беше месецот кој започна од пролетната нова месечина. Значи, Пасха беше прославен на првата полна месечина по пролетната рамноденица и затоа бил подвижен празник. Ова многу наскоро доведе христијаните во различни делови на светот да го слават Великден на различни датуми. Кон крајот на вториот век, некои цркви го славеа Великден на самата Пасха, додека други го прославувале во неделата што следи. До крајот на четвртиот век имало 4 различни методи за пресметување на датумот на Великден. Во 325 година, Советот на Никеа се обиде да донесе единствено решение, што ќе ја задржи врската со денот на Пасхата, како што се славило во времето на Исус. Советот на Никеа утврди дека датумот на Великден ќе биде првата недела по полната месечина по пролетната рамноденица. Дури и по одлуката на Советот, разликите во однос на датумот на Великден остана, бидејќи Советот не рече ништо во врска со методите за пресметување на времето на полна месечина или пролетната рамноденица. Но вистинскиот проблем зад ситуацијата која ја имаме денес се појави во 16. век, кога според јулијанскиот календар беше заменет со Григоријанскиот календар. Требаше да помине извесно време за нов календар да биде усвоен од страна на сите земји. Тоа не се случи во Грција се до почетокот на 20. век. Меѓутоа, православните цркви се уште го користат јулијанскиот календар за пресметување на пролетната рамноденица и полната месечина што следи. Реформите на календарот основани од страна на папата Григорий 13. беа необходни, бидејќи јулијанскиот календар, користен во тоа време, почна да заостанува од астрономската реалност, што значи, додека се дошло до 21. март на календарот, вистинската астрономска пролетна рамноденица веќе се случила. Основниот проблем зад ова е дека астрономската година, односно времето кое и е потребно на Земјата да го заобиколи Сонцето, не е точно 365 дена. Тоа е всушност 365 дена, 5 часа, 48 минути и 46 секунди. Меѓутоа, бидејќи годината треба да се подели на еднакви делови од практични причини, мораа да се воведат престапни години за да се реши проблемот. Решение според јулијанскиот календар било да се додаде престапен ден на секои 4 години со крајниот резултат дека јулијанската календарска година била 11 минути и 14 секунди подолга од вистинскиот пат на Земјата околу Сонцето. Ова значило дека астрономските факти и пресметките на календарот евентуално биле неточни за еден ден на секои 128 години. Вистинската рамноденица, например, ке се случеше еден ден порано од датумот наведен во календарот. Григоријанскиот календар се обиде да го поправи ова со намалување на просечната календарска година. Тој воведе дополнително правило дека, за разлика од јулијанскиот календар, нема да има престапен ден во годините чиј број може да се подели директно на 100, но не и на 400. Благодарение на ова намалување на бројот на престапни години, григоријанскиот календар доаѓа поблиску до астрономската реалност и покрај тоа што и тој не е точен, но разликата меѓу фактите на астрономијата и датумот на календарот сега е само 26 секунди за една година.